un altru meklē, nevaram to kuģi.
Ok, un Aldi neļauj dzīvi.
Par, tieši par ultrā ūmās kampiem, es braucu garām. Tur ir tiem, kur ir parāk kampi galā. Tur goļ, milzīgi koki, šķības stāv, krīt virsū. Mēs nevaram notierīt, iztīrīt, lai sakopies tā kapšu mazuma
malīšu. Tur ir tas, kur tas Cārš Pēters, kur...
Nu, tur briesmīgs skats ir, tur viens arī
pīmērts.
Nu, bet tu tiešām, tur vajag uzrakst tam valsts mežam vēstuli. Kaut kādu vēstuli, kaut kādu uzrakstu viņiem vēstuli, es to dirbu. Bet, ja mēs gribējām sagaidu, nu, tur viens koks nozāja, ja kaut cik līdzi.
Es tev pateikšu, tu dāvi, tu soli atpakaļ. Tur ir iekšā ģenerāļa tā kape, tā stūrē, un mēs bija tā doma.
Es negribu.
Svanīja, un arī brauc ar savu ģenerāļa kapu.
O, es labo nedēļās.
Un tā man priekš, ka tu esi tieši mēķies mierā
visiem. Tas ir ļoti pareizi. Bet mēs varam tā izlaukt.
Es vēl griezies pie valsts
mežas. Jo vasarā visi zaļi aizdaus un neredz. Tagad brauc, ja tu lapu nav, tu visi labi redzaus. Tas ir tā lielie piemērnieki, kuri krusti šķērs pār.
Tas ir tā vieta, kurī tas ģenerāļa piemērnieks
un kapi.
Mūsādījiem,
kurš
to
valsts
mežīgi atļaus to. Jā, jā, jā. Mūsādījiem,
tu nezini,
kam
tas ir
Aldis?
Nu,
tas ir tur.
Aldis?
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 Jā,
jo vasarā ir ok, man neredz to viss, bet ziemā, nu tā, tas kāds...
Kamēr Lūdzu, ko to nav? Kas ir tas laipošanas rasu tie valsts mežiem? Kas tur beigās
palika? Uz tiem vēstu neuzrakstīju.
Smēķis. To neuzrakstīju no to vēstu, neaktualizēju. Mēs to arī iesākām tur viņu pētīt. Tur kaut kas jau bija apstiprināts un jā, tā nav, tas nav izdarīts. 100 punktu.
Jā, izdarīju, ja viņi
tā... 100 punktu.
Autostāvietu izvietojumu viesnīcas tūmā vēlams dzimt ar ielaiņu piegalošajās zemesgalumās. Nu, es domāju, ka 13 mēs ņemam solījām, un dzimt ar ielu mēs ņem izsola pilnībā
visu. Bet tur mēs runājam, mēs runāsim no Būvēles konsultāciju, vai tur var būt 4-5, un nākamās 5 var būt dzimt ar
ielu vietu.
Vai būvā atbildi.
Bet runa bija par to, ka ja taisa vītola lielā
Stāvu laukumu un kā maksas pakalpojumu viņš ņem.
Bet viņi negrib to vietu laukumu stāvu laukumu. Viņi to lietā, lai bielā viņi grib labāk tur zaļo zonu sagūt.
Kaut kādi iemesli pēc viņi negrib.
Tāpēc mums ir jāgūt zintariālis, es saprotu tagad. Tāpēc es
saprotu, kāpēc mums ir jāgūt
zintariālis. Lācēties, vai jums vispār neliekas, ka viņi ļoti lielā mērā grib diktēt mums
spēles? Tieši tā.
Viņi to lielu mēs asfaltam nedrīkstam, tur mums zaļā zona ir jāsaglabā. Pāri ielai osas teritorijā tīklu, kirošanu mēs taisīt nedrīkstam, jo tad viņam iesiet smakrāk stegurā, vai ne? Nu, piedalies, man liekas, ka tā ir
kaut kādā
viltā. Mums viņam ir jāuzbūvē elektro,
ne, viņiem vērdzībā nav jāpadarās, viņi nevar.
Mēs tāds lietas nedarām,
Es jau cito tikai tāpēc šāku,
ka tas ir
Es tad neesmu prasījis, bet toreiz būvaldies, lai nodot to viesnīcu eksploatācijā, ir pēc numuriņu skaita viesnīcai jābūt.
MK noteikumi, jā.
Viņi noteikti
13.
Bet tieši kur? Tur tieši uz tur?
Tur arī parādīja pie parka.
Nu, par ko ir runa?
Varbūt viesas pretī un tās desa.
Bet tā būvaldies
apcepē. Tas kāds, mēs varam dot atbildi, ka mēs garantējam viņam 13 vietas, bet strīpojam pēdējo palīgteikumu vēlams dzimt ar ielai.
Vienmēr pilsētas pasākums, nedurdīt.
Man ir tikai viens jautājums, viņš ir deklarējies mūsu nolēdus.
Mums nevajag to.
To nevajag?
Nu kā mums tie miljoni nenāk.
Nav
deklarējies. Kāds tāpēc viņš jau varas ar valstiem, mēs no valsts dabūrā
valsts, kad mums ir daudz
izmērķis. Viņš mērķis
bija deklarējies par mums.
Mums vajag, viņš neizprata pašvaldību finansējās modeli. Viņš jau domāja, ka viņš tiek finansēt no naudas plūsmas vietu. Tā
deklarējies. Bet kokiešās
viens stāvies
nevar būt
dzīt
ar
ielā,
jo
viņi arī ir
sarīk
mūsu mūsu.
Jūs iedosiet piecas kaut vai vienu stāvību, bet dzīta vielā jūs sasiesiet rokas publiskiem pasākumiem.
Jo tur viss tā ir.
Es vairāk to redzu. Nu, nevajag.
Kāds garantīja, ka viņi nolīdz pieņemsim tās piecas mašīnas, nevis visu desmit?
Jā.
Viņi desmit.
Nu, un?
Nu, nevajag to darīt.
A, kāpēc? Bet no tām piecām vietām viņš būs tiesīgs izdzīvot.
Kas viņi izdzīvs? Arī brīdī.
Ja tu nolīdz kā viesnīgs neklients, tajā viņu
varētu
stāvēt, viņš atnāks un tad izdzīvs.
Jā, bet ja viņi klienti nolīdz stāvā
pēc piecām? Nu, ja tā viesnīgs, tad būtu klienti
draugs.
Viņi arī rikstur priekšā.
Man ir piedāvājis mūsu nodomu kaut kādā, nezinu, sadarbības apšlēmē. Dot viņiem pietu vietu, es tam nostaisīju, ka mēs viņam vienu četru stundu dzīvēšu paziņojumu. Cik tam mums tie pasākumi ir?
Mēs tam pārdzīvot.
24 stundu dzīvēšu paziņojumu zvejnieku svētki.
Viesnīgs, viesu, viņš būs viņa viesis, bet viņš arī ir
Bet šito
jā, bet es pašos jūras svētkos, kur mums visas malas tirgojās un izvietots ir un vispār reies, ko tādā viņš gulē savā pidžamā. Jā, man sešos jāliek ir pasākumam liekas, jā. Tu neizcīsi, viņi aizņems priekšā, a mēs jau tad izmantojām
to jau. Bet nu kā, nu, ir arī nu, Rīgā krastmalu, kur visi ir parkings, un beigās ir publiskie pasākumi, kur tur ir, nu, tur estrāts un nezinu, tās šalūdes, jā. Tamī brīdī paziņo, ka krastmalu tiek slēgta, viss slēgts, un visiem lūdzu atbrīvot tās tāvišķis.
Maksimums, ko var iznomāt, ne vairāk 30.
30 gadu maksimums, jā. Jā. Vai to arī var rakstīt un viss tālāk, ne?
Maksimāli 30, nu piebūvu nojauks,
nojauks,
jā. Tā ir solis, tā
ir jābūt. Stāvies ilgūvis, domāju, ka jā pašam jāveic, kā viņš pats to vēlāk nevis.
Nē, tu tam neprasa, lai mēs izbūvējam.
Nē, tu tam iespēja tur, bet tur jā, bet viņš pats to būvē.
Ā, tur jā, jā, jā. Sniegt rakstiski atbildus ieāvijā lūgumu, tai piešķirt nekustamā īpašuma atlaidu, īpašums interjālā 7.
Nu, tur vienkārši atbildēt, mums ir saistiešo noteikumu, ja dos, neatros, 2, 3, 4 darbies, ir nekustamā īpašuma nodokļa ir atlaidu tik un tik.
Nu, atbildēs,
arī viņi ir pieejami arī.
Es zinu, jā. Jā,
uz to mēs arī atbildus ar to uzreiz.
Gadiem.
Tur
ir
konkrēti.
Gadiem, tevi mīķi. Tālāk var rakstīski atbildi par īpašumu interjālu 7 jāpālastā. Nojaukšanu dzēšanu, nekstam īpašanu.
Darbu grafiks.
Mēs nevadīgi aizmirstam, mēs ielikt budžetā, bet kaut ko Alfred Bišiņka aizbils un Latvijas ar
kuršu. Viņam nav
kaut kā pulkstēmēs, pie tā pulkstēmēs jau 2000 kārši.
Jā, nu, ja liec kaut kā, nezinu, 500 mājā, tas ir jāizdara.
Mārķis, ka vakar viņš vārts ārā piebrauc, es vakar biju piebrauc, viņš tur vārts ārā, tas
jā, ir tāds, tas ir.
Ar tādā atbrīvo ir jūsu rūsu?
Nē, vakar.
Viņš vakar kaut ko sāka, vēst
ārā. Pēc kā, pa martu varētu nojaukt, no martā aprīlī nograt.
Nojaukt, viņam legāli, mēs arī pateicu rītām uz nožīst.
Un visbeidzot, tas piedējais ir tas dārgākais, tad tos ir vakar jautājums.
Es sazinīju Latviju nebūt 28 800. Kopā viņš bija kaut kādi 50 pāris, 60% uzņēmēji un 40% nebo. Ar to valsts projektu līdz aizvakardienai visu vēl labi, aizvakardien vienīgi, ko mēs domājam satīt kopā.
Nē, nē.
Nedarīs to?
To šūri?
Jā, nē, jo no tiem 5 zvejniekiem tikai 2 dzīvotspējīgi zvejnieki. Ieliek iekšā formulā, vadam speciālu formulu, pieņēmumu, izdevumu, nodrokli. No tiem 5 tikai 2 dzīvot spējīgi. Tur labi nav neredzēt tas autobus.
Nu, mēs būs pašvaldībā ienodošana infrastruktūra uzņēmējiem, būt ēt ienākšie strādāt, radīt darba vietas, ekonomiku attīstīt. Nu, šeit, ka transformators būs būtis gan viesnīcai, gan zvejniekiem, gan visiem citiem.
Bet kur tu dabūsi naudā?
Šogad mēs tā nevaram iedot pusi.
Mēs jau arī teicu to, mēs domāju, šogad pats neko nedos, jo viņi...
Ja viņi Būnes, tā kā viņi pietiek.
Tieši tā, urmašīnai un... un.
Bet varbūt nākamāt, vienkārši ķerpēc, tu taču infrastruktūrā būtu normāli. Pie ūras jaunas trapiņa būtu, tas to tādā pašvaldības varbūt labs solis.
Tas arī pašvaldībā ir, jā, es pilnīgi piepītu. 20,000 nākamā gada budžetā, ko mēs paredzam 19. Gadā.
Tas ir
70% mēs varētu finansēt.
Jā,
kaut kā tā pašiem arī. Sāks
no
tie
iezmēm. No viņa
izmaksām,
kas ir, jo
es
saku, viņš dalās.
Jā.
Tas, ka tur būtu Alfrēds piesāņas, tas arī mums pašiem tur tie tirgotājiem, tas nebūs slikti.
Nu jā, tas tikko tirgotāji visu sildi kaut ko tur
vai tā ideja nav. Jo viņš viņu liks, tas traps tagad zina, kur būs, viņš būs.
Tā ir bet dobī tiekšā tā neidogumā, ja?
Nē, Rāpīkuļi būs pretī Jakovļotai mājai. Tur, kur ir ostā arī saldē.
Tur?
Tur viņa.
Tā ir galā? Uz
to laukumu?
Jā.
Vēl labāk.
Tur
Bet tur viņš vēl nejau cārā stāvēt.
Nē, tur stāvēt.
Ai, stāvēt, tur vēl ir laukums.
Bet nuskatēt to stāvēt, tu zini, tad jau bliest līdz laibai.
Bet tur jau tu redzēji to vaglotiņu projektu, tur jau ir pilnīgi viss savādā.
Bet labi, bet to mēs to tas projekts, tas ir tāds, ja, un atbalstam, bet principā mēs prasām augšā sklīpā šķiet piedarās stāvēs līdz laivai. Nu viņš visu nepiet, zin, tā ir liela baidzība.
1000%.
Nē,
tas ir tas, kas vajag
stāvēt.
Jā, tur viens pareizi saka, tur visi jau būtu saņemt pakārtos.
Jā, mēs pareizi. Jo tur jau dejot, ja nebūtu saņemt.
Jā, arī nebūtu. Un lūdzu, ka viņam viegli smilts.
Nu, bet tā, ka tā bieži mēs darām to.
Darām, un informam cilvēku, ka nāk stāvēt.
Tad bija gatavs uzņēmēs ieguldīt, tas baidos. Jā, šo gatavs būs
ieguldīt. Bet es domāju, ka tas ir pašvaldības arī interesē. To interesētu izdien, lai būtu stāvēt Bet nākamā gadā mēs varam domāt, šogad mēs to nevaram, bet paredzam, ka mēs tur vien dzirta rielā tas stāvēs 19. Gadā.
Bet tu vēl atkal ir jāiet kopā ar to vagotiņu projektu, vai tu pats redzēji to zīmē, vai tas tur zīmēsies
kopā stāvēs? Zīmēsies, jo viņam ir tur vajadzētu piebraukt laivas, to stāvēt ir vajadzīgi, tās laivas nocelt piekabē, uzcelt aizvest. Tur būs iekšā laivas ārā, jo skanoja laivas.
Jāzobo kopā.
Jāzobo.
Bet atcerieties, ka Jurģim sadalīja no pirmās iesniegumus bija apdām stāvvietām, ka viņš izmanto tās viss, kas tur ir, un izbūvēja pa savu līdzekļiem līdz ticēm. Atcerieties?
To es viņam toreiz, tā bija mūsu pirmā saruna.
Tas bija pirmā, jā. Ja mēs viņam iedodam 5 priekšā, atstāja publiski tur to visu laukumu lielo, kas ir, un tad viņš pats izbūvēja tas ticēm, bet izmanto paņem tikai 10 un pārēj atstāja publiski.
Jā.
Kad tādu varētu, mums būs izbūvēts stāvies.
Es gribēju vēl, mēs kaut kā nesmārīt.
Tā ir ārgrāvīja. Alpēc apgādi pakaramo.
Alpēc apgādi
pakaramo. Un viens tāds.